101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover
11:33 นะครับปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover ประจำวันจันทร์ที่1 มิถุนายน 2563กับคุณรัชพลเหล่าวานิช
ครับทำไมวันที่1มันสำคัญตรงไหน
และผมในบุญพรวสินครับวันที่1ก็เป็นวันเริ่มต้นของเดือนใหม
่เป็นวันที่ประตูโชคกำลังจะเข้ามา
ไม่รู
้เปิดไปแล
้
ว
ไม่รู้
เข้ามาสัก ที
ตอนเย็นเนี่ยรู
้อันนี้ก็หลายๆคนเอ๊ะเราจัดเรื่องการเงินแต่ให้หมกมุ่นเรื่องนี้
เปล่าเรากำลังพูดถึงโชคพูดถึงวาสนาของคนบางคน
แล้วเป็นไงวันนี้ขายดีไหม
ผมมีความรู้สึกว่าน่าจะขายดีนะ
นะผมเห็นเมื่อเช้าผมขับรถมาทำงานตอนเลี้ยวเข้ามาตรงตลาดนี้มี
จักรยาน
คนจนเนี่ยที่เขาขายลอตเตอรี่ขี่ผมเห็นมีไม่กี่ใบ
เดือนน้อย
นั่งในใจเออขายดีนะ
ตลาดมันเปิด
ครับ
จริงที่เน้นวันที่หนึ่งเพราะว่าวันนี้เป็นวันใหม่ของเดือน6แล้วนะแป๊บเดียวเนี่ยครึ่งปีแล้ว
เดือนเข้าไปแล้ว
ครึ่งปีแล้วนะ
ไม่ได้ไปไหนเลยเศรษฐกิจไทยนะฮะเขาทำท่าจะสุดพวบๆเอาอ้าวพอละกงพอละกอก็ผ่านไปแล้ว3ฉบับตอนนี้ก็คงต้องมาดูกันละว่า400,000 ล้านเนี่ยมันจะไปยังไงเนี่ย
จะเดินไปยังไงต่อ
เพราะว่าหลายๆคนเขาบอกตอนนี้เนี่ยเคยดูใช่ไหม Game of Thrones Winter is coming
อากาศมันหนาวแล้วใช่ไหมเหมือนที่เขาพูดกันใช่ไหมลำปางหนาว
Winter is coming หรือถ้าไปพูดในสภาคือใครนะสรันเกตนรกเนี่ยไม่ได้กำลังมานรกมันอยู่ตรงหน้าแล้วอะไรประมาณนั้นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเขาก็มีนั้นผมติดต่อคนนี้ไว้ต่อไปเดี๋ยวจะทุกๆวันจันทร์จะชวนมาพูดคุยนะคุณพี่สาธิตบวรสันติสุขนะ CFP นักวางแผนการเงินก็คนคุ้นเคยกันนะแล
้
วก็ปัจจุบันนี้แกรู้สึกแกไปอยู่เกียรตินาคินไม่รู้ยังอยู่เกียรตินาคินหรือเปล่าเดี๋ยวสอบถามอีกทีวันนี้จะมาคุยกันด้วยเรื่องนี้แหละ Winter is coming เนี่ยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราดูแล้วเนี่ยเงินเยียวยาคือรัฐบาลเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาใช้3-4ที่ผมพูดเน้นเสมอว่า3-4ประกอบด้วยอะไรบ้างคุณพี่ในบน
4ที่1คือ
4ที่1เขาให้เราเขาให้แคชเรามา
600,000 ล้าน
เงินเยียวยาเนี่ยนะฮะเขาก็ให้เรามา 5,000 3เดือนสำหรับผู้มีอาชีพอิสระเกษตรกรได้กันไป25 ล้านครัวเรือนหมดเงินรัฐบาลหมดไปผมคำนวณคร่าวๆอย่างหยาบๆถ้า25 ล้านก็ 375,000 ล้านไปละแน่
ๆครับ
นี่คือให้แคชเรามาขณะเดียวกันช่วยลดคอสให้เราก็ลดค่าน้ำค่าไฟคืนมิเตอร์อะไรทั้งหลายนี่อันนี้ช่วยลดคอสอันที่3คือให้เครดิตเรามาก็คือเนี่ยพักหนี้ทั้งหลายมาตรการเนี่ยตอนนี้3-4หมดโบเบแล้ว
เดือนนี้ละ
พอเดี๋ยวมันจะทยอยหมดมาเป็นทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วนะฮะค่าน้ำค่าไฟกลับมาแล้วนะฮะเงินเยียวยาในเดือนมิถุนายนนี่เดือนสุดท้ายละ
หมดแล้ว
หมดแล้วใช่ไหม
หมดแล้ว
แล้วก็พวกพักหนี้นี่ก็เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปถึงแถวๆเดือนอะไรกรกฎา
คมได้6เดือน
นะฮะหลังจากนั้นจะยังไงกันเม็ดเงินงานก็ยังไม่กลับมาเงินก็หายไปแล้วแคชก็ไม่มีแล้ว
ครับ
นี่ก็มาแล้วพลุงพลัง
มันไม่ได้หายไปไหนนี่มันอยู
่คอสทั้งหลายที่ช่วยลดให้เราก็ไม่มีแล้ว
ครับ
จะต่อไหมจะอะไรยังไงถ้าต่อจะเอาเงินมาจากไหนถ้าจะเติมแคชมาจะเอาแคชมาจากไหนให้เราอีกแล้วถ้าไม่มีที่ผมย้ำเสมอตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าทำตัวเป็นนกกระทุงเนี่ยนะก็เรียบร้อยเพราะฉะนั้นวันนี้เชิญคุณสาธิตบวรสันติสุขCFP นักวางแผนทางการเงินนี้มาคุยกันเรื่องว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรามีหนี้เนี่ยเราต้องทำยังไงกันดี
ครับ
สวัสดีครับคุณสาธิต
ครับสวัสดีครับคุณโก้ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ผมในบุญครับ
ผมอยู่กับคุณพี่ในบุญด้วยครับ
ครับ
สวัสดีครับคุณไพบุญครับ
ครับ
มาว่ากันด้วยเรื่องเราจะจัดการกับปัญหาหนี้ที่กำลังรุมเร้ากันยังไงดีเนี่ยเดี๋ยวหมดแล้วเนี่ยหมดโปรโมชั่นรัฐบาลแล้วเนี่ย
ช่ครับคืออย่างนี้เรื่องนี้นะครับต้องเรียนจริงๆว่าเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมคนไทยเลยนะครับเพราะว่าในเอาง่ายๆเลยในปี2561เลยเนี่ยนะครับมันมีการทำเซอร์เวย์อยู่ตัวหนึ่งนะครับของสถาบันป่วยเนี่ยเขามาทำเซอร์เวย์ดูว่าคนไทยเนี่ยเป็นหนี้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เนี่ยเป็นเซอร์เวย์ที่ดีมากเลยก็คือเซอร์เวย์ไปลงดูที่ข้อมูลจริงเลยโดยไปดูข้อมูลของบริษัทเครดิตบูโรเขาพบเลยนะครับว่าตอนนี้คนในตอนปี61ก่อนนะ1ใน3ของคนไทยเป็นหนี้เหนือนอกระบบ1ใน3เลยนะแล้วที่หนักกว่านั้นเลยนะครับก็คือ1ใน5ของ1ใน3เนี่ย1ใน5ของคนที่เป็นหนี้เนี่ยเป็นหนี้เสีย
นะครับนี่คือก่อนที่เราพูดกัน
เป็น NPL ใช่คือนี่คือก่อนโควิดนะครับแล้วตอนนั้นที่เขาเซอร์เวย์นะครับในปี61เขาพบเลยนะคนช่วงอายุไหนบ้างที่เป็นหนี้เยอะปรากฏว่าคนวัยรุ่นเนี่ยเป็นหนี้เยอะนะครับอายุระหว่าง 25-35 เนี่ยเป็นหนี้เยอะหนี้เยอะขนาดไหนก็ประมาณ 50% ของคนในวัยนี้เป็นหนี้หมดเลย
โอ้โห
ครับ
นะครับและมากกว่า1ใน5ด้วยนี่เราบอกค่าเฉลี่ยนะครับ1ใน5ของคนเป็นหนี้เป็นหนี้เสียแต่ถ้านับเฉพาะคนในวัยรุ่นเนี่ยเกิน1ใน5อีกที่เป็นหนี้เสีย
อ๋อเหรอ
ที่มันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเลยเนี่ยมันในตอนช่วงโควิด
นี่หกหนึ่งนะ
นี่คือ
61แล้ว62
นี่คือ61
ตอนนี้อาจจะ3ใน5 4ใน5อะไรอย่าง
เง
ี้ย
ตอนนี้เผลอๆอาจจะเยอะขึ้นทีนี้เยอะขึ้นตรงจุดนี้เรามาดูนะครับว่ามันจะเยอะขึ้นมากน้อยขนาดไหนถ้าเรามาดูข้อมูลของเอานี่ก่อนดีกว่าแล้วของสวนดุสิตโพสวนดุสิตโพเนี่ยเขาทำเซอร์เวย์เลยเซอร์เวย์ตอนช่วงประมาณนั้นเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วนี่เองดูว่าคนไทยเนี่ยกังวลเรื่องไหนบ้างใช่ไหมครับอันดับแรกเลยนะกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายครอบครัวนะครับอันดับ2เลยคือเรื่องของสุขภาพอันดับ3ก็คือชีวิตความเป็นอยู่อันดับ4รายได้อันดับ5ไม่มีเงินออกคือทั้งหมด
เงินทั้งนั้น
นะครับแล้วทั้งหมด4อันดับเนี่ยมันเกินครึ่งหมดเลยคือง่ายๆว่า30คนเนี่ยเกินครึ่งกังวลเรื่องเงินหมดเลยนี่กังวลเรื่องเงินหมดเลยถามว่าเขามีเหตุมีผลไหมที่จะกังวลเรื่องเงินก็มีตัวเลขแบงก์ชาติตัวเลขแบงก์ชาตินะครับเขาเซอร์เวย์เขาไปเอาข้อมูลอย่างเขาเรียกประกันสังคมประกันข้อมูลประกันสังคมนะครับสิ่งที่เจอนี่ตกใจเหมือนกันเลยก็คือว่าในมันจะมีในข้อมูลของประกันสังคมมันจะมีอยู่อันนึงเขาเรียกว่ากรณีนายจ้างหยุดกิจการนะครับหรือกรณีลูกจ้างโดนลดเงินเดือนอะไรเนี่ยนะครับปรากฏว่าแค่เดือนเมษายนเดือนเดียวนะตัวเลขนี้พุ่งขึ้น5เท่าเลยทีนี้ว่ามันพุ่งขึ้น5เท่านะครับอันดับแรกเลยที่เจอเลยก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคนรายได้ลดลงนะครับธุรกิจเริ่มกิจการมากขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายของคนเรายังสูงอยู่เหมือนเดิม
ใช่
ที่อยู่สูงอยู่เหมือนเดิมป้อมเนี่ยภาระนี่มันเกิดขึ้นมาเลยทันทีเพราะฉะนั้นนะครับเดาได้เลยน้องคิดว่านะครับปัญหานี่เกิน1ใน3แน่นอนจำนวนคนที่เป็นหนี
้
แล้วคนที่เป็นหนี้เสียเกิน1ใน5แน่นอนทีนี้มาเกินนะครับเราจะทำยังไงดีทำยังไงดีนะครับผมก็นึกถึงอันนี้นิดนึงในเรื่องของการบริหารโควิดนี่แหละในเรื่องของการบริหารโควิดเนี่ยเราแบ่งประเทศที่บริหารโควิดเป็น2กลุ่มง่ายๆเลยน
ะ
กลุ่มนึงรักษาเศรษฐกิจในกลุ่มนึงรักษาชีวิตคนนะครับประเทศไทยอยู่ในกลุ่มรักษาชีวิตคนยอมเสียเศรษฐกิจแต่จะมีบางประเทศเนี่ยยอมเสียเศรษฐกิจแต่ยอมตายคือยอมให้คนเสียชีวิตมากยิ่งขึ้นนะครับที่ถามว่าวิธีไหนถูกเนี่ยโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมชอบศาสนาพุทธนะเพราะนับถือศาสนาพุทธอยู
่เอาชีวิตไปก่อนนะ
ศาสนาพุทธบอกพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตพึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรร
ม
เพราะว่าศาสนาพุทธท่านก็ยังบอกเนี่ยว่าเอ้ยทรัพย์สินใช้เรื่องสำคัญนะทำชีวิตตัวเองรอดไว้ก่
อ
นนะครับโชคดีอยู่ในเมืองไทยนะครับที่อยู่ในเมืองไทยตรงนี้ปุ๊บเลยเนี่ยเราคนประเทศไทยเราเนี่ยเลือกรักษาชีวิตนี่รักษาชีวิตปุ๊บเศรษฐกิจมันก็ต้องแลกอะแลกด้วยเศรษฐกิจมันจะต้องสโลว์ดาวน์ล็อกประเทศต่างๆให้ปัญหานี้เกิดเยอะนี่ปัญหานี้เกิดเยอะนะครับเราก็ต้องมาดูแล้วว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเราจะเป็นหนี้เนี่ยเราจะบริหารมันยังไงดีการบริหารนี่นะครับเริ่มอันดับแรกก่อนเลยนะเริ่มก่อนที่จะเป็นหนี
้
คือคนบางคนเนี่ยตอนนี้ยังไม่เป็นหนี้หรอกแต่เริ่มเกือบๆแล้วนะครับเริ่มจะเป็นหนี
้ปริ่มน้ำแล้ว
ปริ่มน้ำสัญญาอะไรบ้างที่บอกว่าเริ่มจะเป็นหนี
้
มันตึงๆอ่ะรายได้มันเริ่มตึงนะครับเริ่มแบบให้ต้องแบบต้องประหยัดอย่างนู้นเพื่อมาจ่ายอย่างนี้อะไรต่างๆคือเริ่มใช้ได้ไม่อย่างแบบไม่ได้สบายเหมือนเดิมแล้วนี่ถ้าเริ่มจะเป็นหนี้เริ่มตึงๆนะครับเริ่มมีสัญญาว่าจะเป็นหนี้ให้ทำเช็คลิสต์เลยว่าควรจะเป็นหนี้ไห
ม
เช็คลิสต์ตัวนี้นะครับผมเอามาจากเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์นะครับ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาความรู้ตลาด Curiosity AI เข้าไปโหลดมาได้เลยเขาจะมีคำถามนะครับเป็นเช็คลิสต์ให้นะครับถ้าเราตอบมันมี A กับ B อ่ะถ้าเราตอบข้อ A หมดทุกข้อเลยนะนะครับ
โอ้ยอย่าเพิ่งเฉลยอย่าเพิ่งเฉลยอย่าเพิ่งเฉลยเอาถามก่อนให้คุณพี่ในบุญเป็นตุ๊กตาตอบ
ลองถามคุณไพบุญก่อนก็ได
้ในบุญฮะในบุญ
เลยคุณบุญนะครับ
ผมถามให้
เป็นนี่เพราะความเป็นนี่เพราะความจำคุณก็ถามก็ได
้คุณสาธิตถาม
คือเป็นนี่เพราะความจำเป็นหรือเพราะความต้องการ
ตอบ
จำเป็น
ถ้าเป็นจำเป็นนะครับอันที่สองเลยคือมีเงินพอจ่ายนี่ตลอดรอดฝั่งไหม
ไม่
นะโอเคเงินผ่อนนี้นะครับกระทบย่างเงินผ่อนนี้กระทบการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเราหรือเปล่าก
ระทบ
นะครับดอกเบี้ยต่องวดเนี่ยนะครับหรือดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายคุ้มไหมที่จะเป็นหนี
้ไม่คุ้ม
ไม่แน่ใจ
นะ
ครับ
ไม่แน่ใจ
เลยนะ
ถ้าไม่เป็นหนี้ในวันนี้เนี่ยเดือนหน้าจะเดือดร้อนเปล่า
เดือดร้อน
นะครับถ้ามีทางเลือกอื่นไหมนอกจากเจ้าอย่างเช่นแบบมีทางเลือกอื่นไหมจากเจ้าหนี้คนอื่นหรือหนี้ประเทศอื่นแทนที่จะก่อหนี้ตัวนี้
ไม่มีทางเลือก
ถ้าไม่มีทางเลือกนะครับ
ม
ีทางเลือกอื่นนอกจากการเป็นหนี้ไหมคือไม่ต้องเป็นหนี้ทำได้ป่ะหร
ือ
ว่าจำเป็นต้อง
ไม่มี
นะครับคืออย่างที่คุณบุญตอบมาเนี่
ย
มันมีบางข้อที่อยู่ในข้อ B เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับแนะนำเลยว่าถ้าจะก่อนี่ต่อให้เป็นความจำเป็นก็เหอะแต่ต้องพยายามหาทางเลือกเยอะแล้วทางเลือกเยอะนะครับอย่างเช่นลองดูว่าเราสามารถแก้หนี้ด้วยวิธีอื่นได้ไหมโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปก่อนนี่มันหรือไอ้นี่ที่เรามีอยู่เนี่ยเราสามารถเลือกได้ไหมว่าเอ๊ะมันมีที่อื่นที่มันถูกกว่าเปล่าดอกเบี้ยถูกกว่าเปล่านะครับทำไมผมถึงอยากจะแนะนำอย่างนี้เพราะว่าอะไรเปล่าเพราะในภาวะปัจจุบันเนี่ยข้อมูลมันหาได้ง่ายมากเลย
ครับ
นี่ว่าเพราะข้อมูลมันหาได้ง่ายมากเพราะเนี่ยเราสามารถเซอร์เวย์เราสามารถเช็คได้เลยนะครับอย่างตอนนี้มันจะมีแอปบางแอปด้วยซ้ำที่มันสามารถเราสมมติเราจะรีไฟแนนซ์อะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถเช็คได้หมดเลยหรืออย่างเราจะซื้อประกันชีวิตประกันรถยนต์อะไรต่างๆเนี่ยมันเช็คได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้เช็คก่อนเลยว่าก่อนที่จะไปเซ็นสัญญาเป็นหนี้กับเจ้านี้เนี่ยมันมีเจ้าหรือมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าไห
ม
นะครับทีนี้เอาล่ะมาขั้นตอนที่สองเกิดสมมติ
เป็นหนี้แล้ว
เราเป็นหนี้แล้วเราจะแก้มันยังไงดีทีนี้วิธีการในการแก้หนี้นะครับมันจะขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าระดับความระดับของความเป็นหนี้
ระดับของความสาหัสเราอาการสาหัสขนาดไหน
ใช่ครับเราสาหัสขนาดไหนนะครับถ้ามันแค่ว่าเหมือน OPD เหมือนคนไข้นอกคืออาการไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับอันนี้แนะนำเลยใช้ตัวแก้หนี
้ใช้ตัวคือตัวเรา
ใช้ตัวเราแก้หนี้นะครับใช้ตัวเราแก้หนี้คืออะไรคือแก้ที่ตัวเราเองแก้ที่พฤติกรรมเราเองทีนี้เอาง่ายๆคนเราเป็นหนี้เพราะอะไรนะครับคนเราเป็นหนี้เนี่ยเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายรับ
ใช
่ใช้เมื่อค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายรับนี้แปลว่าอะไรเองส่วนที่เราจ่ายเยอะเกินไปเราก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามา
ครับ
เพราะฉะนั้นวิธีการแก้หนี้เลยนะครับก็ทำได้อยู่สองอย่างหนึ่งลดรายจ่ายสองเพิ่มรายได
้
ไ
อ้เพิ่มรายได้นาทีนี้มันยากมั้งพี่
ยากลดรายจ่ายลดรายได้เนี่ยยากไอ้เพิ่มรายได้เนี่ยยากมากลดรายจ่ายยังทำได้ง่ายกว่านะครับที่ลดรายจ่ายเนี่ยทำได้ยังไงบ้างอันที่หนึ่งเลยนะอะไรที่มันไม่จำเป็นจะไปซื้อใหม่นะครับอย่างเช่นกินกาแฟแพงๆซื้อของที่ไม่จำเป็นต่างๆเนี่ยอย่าไปซื้อมันนะครับยกตัวอย่างเรื่องกินกาแฟแพงๆเลยเนาะมันจะมีทฤษฎีทางด้านการเงินอยู่อันหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าลาเต้เอฟเฟกต
์อันนี้โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะเขาบอกว่าเบอร์ชอบเอาเรื่องกาแฟมาเป็นตัวกำหนดไอ้ลาเต้เอฟเฟกต์เนี่ย
งั้นอยู่เอามวลไทยเปลี่ยนก็ได้มวลไทยเป็นชานมไข่มุกเอฟเฟกต์ก็ได้นะครับคือเคสเนี้ยผมเจอเลยนะใช่มั้ยผมเจอกับรปภ.คนหนึ่งเป็นหนี
้
นี่แกเป็นหนี้เนี่ยเราก็ไปสำรวจแกดูเนี่ยนะครับไปให้แกทำบัญชีแล้วแล้วแกดูว่าไอ้แกเป็นหนี้เพราะอะไรวะปรากฏว่าแกกินชานมไข่มุกแบบเวลา3แก้ว
รปภ.เนี่ยนะ
มันร้อน
โอ้แล้วเจอเสร็จพอเราก็บอกโอ้โหโชคดีของพี่มากเลยนะที่ไม่เป็นเบาหวานนะครับแต่3แก้วเนี่ยวัน
ผมเห็นแต่รปภ.ชอบกินไอ้เนี่ยไอ้พวกเครื่องดื่มบำรุงกำลังอ
่
ะ
นี่เขาเลิกแล้วก็มี
อ๋อด้วยนะ
มันพวกนั้นก็โอ้แต่นั่นยังถูกกว่าชานมไข่มุกนะ
ครับ
นะครับ ทีนี้ก็กินไอ้กาแฟวันละ3แก้วเนี่ยตอนแรกก็ไปคุยเขาบอกกิน3แก้วต่อวันวันละ100 3วัน30วันก็ 3,000 บาทก็บอกว่าพี่ลดได้ไห
ม
ใช่ไหมครับเขาก็ลดลงสุดท้ายเขาเลิกกินชานมไข่มุกเลยมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นเดือนละ 3,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแรกเลยนะค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลดลงซะนะครับที่สองเลยก็คือหาความสุขที่มันไม่ต้องใช้เงินหรือต้องใช้เงินน้อยหน่อยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างบางคนชอบดูหนังในโรงนะครับเปลี่ยนเลยนะครับ
ยิ่งตอนนี้เป็นจังหวะเปลี่ยนเพราะว่าโรงหนัง
ยังไม่เปิด
จะเปิดเดี๋ยวจะเปิด
วันนี้อาทิตย์นี้
ใช่แล้วก็ไปดูใน YouTube แทนนะครับเดี๋ยวนี้ YouTube เลยมันมีให้ดูหมดเลยแกจะดูอะไรก็เราก็ดูได
้
นะครับอันที่3เลยก็คือเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้จ่ายนี่ละต่อให้มันมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะค่าใช้จ่ายต่อให้มันจำเป็นก็ตามนะเราก็สามารถลดมันได้ด้วยเหมือนกันนะนะครับรอพอคนนี้เหมือนกันคนเดียวกับคนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ที่กินกาแฟใช่ไหมครับเขามีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนี่ยทั้งปีเลยทั้งเดือนเลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทมั้งถ้าจำตัวเลขไม่ผิด
ครับ
คือเดินทางทั้งเอาบัตรทุกเดือนทั้งเดือนมารวมกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทใช่ไหมครับตอนนั้นเราก็คุยเขาแล้วก็เจอค่าเดินทางเราก็ไม่รู้จะประหยัดยังไงเพราะมันต้องเดินทางมาทำงานนะแต่ตอนหลังนะครับใช่ไหมครับเขาสามารถประหยัด 5,000 บาทนี้ได้เลยไม่เสียสักบาทเลย
โด
ยที่มาทำงานอยู่เหมือนเดิม
โดย
อันที่หนึ่งเลยคือเขาใช้วิธีนั้นครับขึ้นรถเมฟรีภาษีประชาชนเขาบอกว่าเขาใช้วิธีนี้ตื่นให้มันเช้าขึ้นแล้วขึ้นรถเมฟรีภาษีประชาชน
อ
ันที่สองเลยการเดิมเขาต้องนั่งมอเตอร์ไซค์วินเนี่ยนะครับจากปากซอยมาเข้ามาในบริษัทคือบริษัทอยู่ตรงถนนอโศกเขาต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยจากสุขุมวิทเข้ามาที่บริษัทนะครับตอนหลังไม่เอาละ
เ
ขาเช้ามาเร็วเดินเอาว่าประหยัดไปเลย 5,000 บาทรวมกับประหยัดเอ็กซ์ชานมไข่
ด้วยได้สุขภาพกลับมาด้วยนั่นน่ะ
ได้คุณภาพกลับมาเลยได้มา 8,000 บาทตอนหลังเนี่ยหลายเหตุการณ์ที่เกิดมาหลายปีแล้วผ่านไปสักประมาณ2ปีผมไปเจอเขาใหม่ใช่ไหมครับจากเดิมเขาเป็นลูกหนี
้
นอกระบบนะ
อ
ีกสองเดือนไปเจอใหม่เขาเป็นเจ้าหนี้นอกระบบอะ
ในทุน
กลายเป็นในทุนแล้วคือไปปล่อยคู่ให้กับเพื่อนรปภ.ด้วยกันนะทีนี้เขาทำอย่างนั้นทำได้ไงนะครับทำบัญชีแล้วรายจ่าย
ครับ
บัญชีแล้วจ่ายนี่ซีเรียสเลยนะแนะนำเลยจริงๆนะครับคือผมเจอหลายคนเลยนะต่อให้เป็นผู้บริหารทางด้านการเงินระดับสูงต่อให้เป็นคนที่มีรายได้ดีต่างๆเนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จทางการเงินเกือบทุกคนเลยทำบัญชีแล้วรายจ่ายหมดเลยบางทีอาจจะคิดว่าไอ้คนรวยเขาไม่ทำบัญชีแล้วรายจ่ายแต่ไม่ใช่นะเขาก็ทำเขาบอกว่าทำนี่มันดีตรงที่ว่าอันที่หนึ่งเลยก็คือเขารู้เลยว่าเขาจ่ายใช้จ่ายเงินไปอะไรบ้าง
อ
ันที่สองเลยนะครับอย่างผมเองผมชอบมากเลยก็คือบางรายจ่ายเนี่ยผมจำไม่ได้ผมจ่ายไปหรือยังอย่างเช่นจ่ายบัตรเครดิตจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตบางทีเราลืมไปแล้วจ่ายไปหรือยังใช่ไหมครับแต่นี่เวลามันมีจดหมายบางทีพวกนี่มันส่งจดหมายมามันวิ่งสวนทางกับที่เราจ่ายไปแล้วอ่ะมันก็ส่งจดหมายมาทวงอีก
ใช่ไหมมันมาทวงอีก
มันต้องมาทวงอีกทีนี้ถ้าเราจ่ายไปแล้วเราก็จบไปก็ช่างอ่ะเราไม่ต้องสนใจมันแต่บางทีเราลืมไปว่าเราจ่ายไปแล้วเราก็
จ
่
ายซ้ำ
แต่ถ้าอีกทีนึงถ้าดีนะครับมันเขาอาจจะคืนเงินให้แต่ถ้าเกิดเขาลืมต่างคนต่างลืมไปกลายเป็นเราจ่ายอันนี้สองเที่ยวเพราะฉะนั้นการทำบัญชีแล้วจ่ายพวกนี้เนี่ยมันก็ช่วยผมได้เยอะทำให้ผมสามารถเช็คได้นะ
ครับ
ว่าอันไหนผมจ่ายไปแล้วบ้าง
คร
ับมาที่3เลยถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะครับเลือกจ่ายขั้นต่ำจ่ายขั้นต่ำเลยอย่างบัตรเครดิตเนี่ยเลือกจ่าย
ทำใจ
ทำใจไว้เลยจ่ายขั้นต่ำทีนี้ขั้นต่ำผมเนี่ยผมจะแนะนำอย่างนี้ธรรมดาบัตรเครดิตจะให้จ่ายขั้นต่ำอยู่ที่ 10% สมแต่ตอนนี้มันลดเหลือ 5 แต่ถ้าเราไหวเราก็เอา 10 เถอะ
ยิ่ง
มันนานเท่าไหร่นะดอกมันยิ่งแพงนะครับทีนี้สมมติว่าอย่างผมมีหนี้อยู่หนี้บัตรเครดิตอยู่หมื่นหนึ่งผมจ่ายขั้นต่ำที่พันหนึ่งผมจ่ายไหว 10% ต่อไปสมมติเดือนถัดไปนี่ผมลดเหลืออยู่ 8,000 ก็แนะนำจ่ายไปพันหนึ่งเหมือนเดิ
ม
คือในเมื่อความสามารถเราไหวที่พันหนึ่งนะเราก็ยึดพันหนึ่งไว้เลยนะครับแล้วก็จ่ายไปเรื่อยเพราะฉะนั้นแปลว่าเดือนที่สองเราจะจ่ายเกิน10แล้ว
มันก็จะไปหักต้นได้บ้างละ
หักต้นได้เร็วขึ้นแล้วมันทำให้เราเป็นจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงนะครับนี่คือการใช้ตัวแก้หนี้แบบลดรายจ่ายที่สองเลยคือการเพิ่มรายได
้
เพิ่มรายได้นะครับก็คือทำงานหนักขึ้นจากเดิมทำงานกะหนึ่งเป็นสองกะแต่ไอ้กะจะทำนี่อย่าทำนะครับก็คือ ทำอย่างเดียวอ่ะคือเพิ่มกัดมันไปเรื่อยๆแต่ตรงนี้ก็มีข้อจำกัดเนาะเพราะอะไรวะเพราะตอนนี้เนี่ยที่ผมเจอเลยเนี่ยหลายคนเป็นหนี้ก็เพราะไอ้กัดนี่แหละ
คือกลายเป็นค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นอะไรเงี้ย
ไม่คือสมัยก่อนเนี่ยเขาทำงานโอทีเยอะไงทำงานโอทีนี่ที่เคสนี้ที่ผมเจอนะครับทำงานเนี่ยคือพูดง่ายว่าทำงานเนี่ยวันละสองกะเป็นเรื่องปกติได้โอทีตลอดแล้วได้โอทีตลอดเพราะเขามั่นใจแล้วว่าไอ้กะหรือโอทีเนี่ยคือรายได้ประจำ
เขาเลยไปสร้างหนี
้ก็เลยไปสร้างหนี้บนยอดรายได้ของสองกะปรากฏว่าตอนหลังเศรษฐกิจไม่ดีจริงๆเศรษฐกิจไม่ดีตั้งแต่ตอนสงครามการค้าปีตั้งแต่ปีนู้นแล้วนะนะครับไอ้กะที่สอบไอ้กะที่เป็นโอทีมันหายไปแล้วเหลือแต่ไอ้เวลาทำงานปกติแต่นี่มันไปแล้วไงมาปีนี้สวยสมเลยโดนลดเงินเดือนโดนลดจำนวนวันทำงานแต่นี่ยังอยู่เหมือนเดิ
ม
อันนี้หนักแล้วนะครับสถานที่สองเลยก็คือหาทำงานในบนความชอบของตัวเองบนความถนัดพิเศษของตัวเองมีอยู่เคสหนึ่งที่ผมเจอนะครับแก้หนี้ได้ด้วยการเพาะพันธุ์จิ้งหรีดคือเขาเป็นพนักงานโรงงานเนี่ยแต่แล้วโดยส่วนตัวเขาชอบจิ้งหรีดมากเป็นคนที่ชอบจิ้งหรีดคือชอบเพาะจิ้งหรีดอะไรเงี้ยแต่หลังเวลาเราคุยเขาปุ๊บเขาก็เอามาเพาะพันธุ์จิ้งหรีดเลยเพาะพันธุ์จิ้งหรีดไม่ว่าเอาไปทอดกรอบขายเลยสุดท้ายมาขายในโรงงานปรากฏได้รายได้พิเศษเพิ่มขึ้นนะครับตอนหลังเปิดสอนเพาะพันธุ์จิ้งหรีดด้วย
กลายเป็นปัจจุบันนี้เป็นอาชีพหลักไปแล้ว
ตอนนี้รายได้มากกว่าเงินเดือนจ้ะนะครับอีกอันหนึ่งที่แนะนำเลยนะครับก็คือที่ใช้ตัวแก้นี่แหละก็คือมองคนในครอบครัวด้วย
ม
ีอยู่เคสหนึ่งที่เจอเนี่ยตัวเองเป็นหนี้เยอ
ะ
ผู้หญิงเป็นแม่บ้านเป็นหนี้เยอ
ะ
นะครับที่เป็นหนี้เยอะเพราะว่าตัวเองรับภาระเลี้ยงทั้งครอบครัวเลยแต่รับปรากฏว่าสามีเนี่ยอยู่ที่บ้านนะครับเป็นเมียตัวอย่างเลยผมก็อยากได้เมียนี่เองครับปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยเราคุยกับเขาว่าทำไมไม่ให้สามีมาช่วยนะครับก็เลยเรียกแฟนเขามาคุยด้วยปรากฏว่าแฟนเขาก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าเมียเขาแบบเป็นหนี
้
ตอนหลังโอ้สามีก็แบบเห็นใจภรรยานะครับก็ไปขับผ่อนมอเตอร์ไซค์มาขับวินเพื่อหารายได้อีกแรงนึงปรากฏตอนหลังเนี่ยดาวพันของตัวเองได
้
ครับแก้หนี้ได้นะครับทีนี้นอกจากสมมติ
อันนี้คือใช้ตัวแก้หนี
้ตัวแก้หนี้ถ้าใช้ตัวแก้หนี้แล้วมันยังไม่ไหวอีกนะครับจริงๆมันทำไปด้วยกันได
้
ก็คือใช้ทรัพย์สินแก้หนี
้
ทรัพย์สินแก้หนี้แปลว่าอะไรแปลว่าคือคนทุกคนอ่ะจะมีทรัพย์สินที่เรียกว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อ่ะหรือว่าไม่ใช้ประโยชน์ก็ไม่เชิงนะใช้ประโยชน์แต่มันไม่จำเป็น
อ
่ะอย่างเช่นอะไรบ้างพวกมือถือหลายๆเครื่องรถหลายๆคันเสื้อผ้าหลายๆตัวรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้คือทรัพย์สินที่ไม่จำเป็นนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยขายทิ้งไปเลยเก็บไว้ก็รกบ้านเก็บไว้ก็เป็นขยะนะครับเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินมาจ่ายหนี้จะดีกว่านะครับแต่นี้ทรัพย์สินบางอย่างมันก็จำเป็นสำหรับตัวเราก็จำเป็นเหมือนกันนะครับอย่างเช่นพวกมือถือที่เราใช้ทำงานอยู่อย่างนี้นะครับหรืออย่างรถที่เราใช้ทำงานอยู่
มันก็หลายๆกรณีนะอย่างรถเนี่ยพอปลดภาระรถไปแล้วมันก็ตัวเบาขึ้นเยอะเหมือนกัน
ใช่แต่ที่มันอย่างนี้ครับบางคนยังจำเป็นต้องใช้รถอย่างเช่นพวกคนขับแท็กซี่เนี่ยเขายังมีรถต้องใช้ทำงานอยู
่
นะแล้วอย่างผมเนี่ยผมก็ใช้มือถือทำงานนะครับไอ้พวกนี้ถ้ามันพอทำงานได้ก็ใช้ไปเถอะ
อ
ย่างมือถือนี่ตัวอย่างที่ดีเลยไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนรุ่นนะครับอย่างผมเนี่ยมือถือของผมนี่โคตรถูกเลยขึ้นไม่กี่ตังค์เคยใช้อยู่ไม่กี่อย่างนะครับถ่ายรูปก็ถ่ายแบบห่วยๆเลยเพราะเราไม่ได้ซื้อมาเพื่อถ่ายรูปอยู่แล้วซื้อมาเพื่อแบบลงทุนอะไรต่างๆแค่นั้นเองนะครับติดต่องานเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ใช้มันไปไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนและแนะนำอย่างนึงนะของที่จำเป็นอย่างเช่นพวกค่าแอร์ไทม์พวกเขาเรียกอะไรค่าบริการ
มือถือ ค่าอินเทอร์เน็ตเนี่ย
ไปเลือกแพ็กเกจเลยคือต้องซีเรียสในการเลือกแพ็กเกจแล้วนะครับไปเลือกแพ็กเกจที่ถูกที่สุดเลย
คร
ับ
เหมาะกับเรามากที่สุดมันจะช่วยได้เยอะอย่างผมเนี่ยเซฟจากประมาณ1,000ต่อเดือนหรืออยู่ประมาณ200บาทนะครับแล้วผมก็สามารถใช้งานได้อย่างแบบคือชีวิตคุณภาพชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้แบบต้องทำอะไรพี่เนี่ยเราปรับแพ็กเกจให้มันเหมาะกับตัวเรามาแค่นั้นเองนะครับสุดท้ายเรื่องที่สามเลยคือใช้หนี้แก้หนี้ละใช้หนี้แก้หนี้นะครับ
เวลาจะไม่ทันเนี่ยใช้หนี้แก้หนี้นี่เดี๋ยวหลังเที่ยงได้ไหมเดี๋ยวไปเข้าข่าว
ได้ครับ
ไปเข้าข่าวแป๊บนึง
เดี๋ยวกลับมาใหม
่
ได้ครับได้
เดี๋ยว
ปักสักครู่ครับ
ทิ้งทุนไว้ใช้หนี้แก้หนี้นี่จะทำยังไง
น่าสนใจ
ครับ
พักสักครู่ครับ
101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Make Over